можам да кажам дека веќе во студиото доста колеги се собравме. Со некои ќе си поприкажаме што сме слушале изминатава година.
Станува жешко.
И многу се радувам вака која има многу луѓе со кои што можеш да се видиш. По долго
да
време не си ги видел.
За добра музика.
Да. Пред многу го слушнавме колажот на колегата Ѓорги Јаневски со неговите топ 10 од изминатата година. А сега следува изборот на колегата Златко Гелески, кој што ја води програмата Денс Макабре и ТВ-103, нашиот колумнист за филмови, за метал музика, за...
Експерт за метал.
Експерт за таа сцена.
Така и неговава листа е во тој домен.
Златко, не не дружи денеска во радиото, меѓутоа ние ќе ги прочитаме за него неговите топ 10. На место број 10 био Hazard со Divided We Fall. Место број 9 Testament со Parabellum. Место број 8 Deep Heaven, Lonely People with Power. Место број 7 Turnstile, Never Enough. Место број 6 Imperial Triumphant со Gold Star. Место број 5 Ancient Death, Ego Dissolution.
Dissolution.
Место број 4 Revocation со New Gods, New Masters. Место број 3 And Oceans со The Regeneration
Itinerary. Probably.
Место број 2 An Abstract Illusion со The Sleeping City и место број 1 Whitechapel со Hymns in Dissonance. Генерално метал листа
така,
е ова.
Јас поима немам од овој избор.
Да, ни јас ништо не знаев. Можда само Turnstile нешто слушав. Тоа е тоа.
Ке ја слушнеме насловната песна од албумот на Златко. Значи ја слушаме Whitechapel, Hymns in Dissonance.